mill-ġdijt fuq Campus 103.7 jena Sergio Grek nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna fejn mort skola. Grazzi li qegħdin segbuna, grazzi wkoll tal-feedback tagħkom, grazzi tal-kummenti tagħkom. Din hija r-raba skeda ta' programmi minn din is-sensiela nħogost ngħid u anki grazzi lilkom għaliex ħafna din japprezzaw ukoll din is-sensiela li kif dejjem ngħidu tina l-opportunità għalkemm dan huwa programm sempliċi ħanajtek bħala kunċett. Però jekk xejn anki qegħdin narfu l-importanza ta' nies li kienu importanti fil-ħajja tagħna, l-għalliema, l-edukaturi li bla dubju ta' xejn tawna ħafna biex aħna nkunu aħjar għax dik wara kollox hija l-istorja kollha. U llum nilqa' miegħi lis-sur Lorenz Zerafa. Lorenz nistgħu ngħidu huwa espert fl-oqsma tal-libreriji, għal 16 sena kien librar fl-MCAST, kellu kol diversi karigi fil-Malja, il-Malta Library and Information Association. Interessanti li fil-ħajja tal-Lorenz naf li huwa studja il-farmaċija, però għal-epu kol għal din id-dinja u vera sabiħa tal-kodba, u Lorenz u kol tajab nejt għamil dal-axħar żmien anki xogħol volontarju importanti ħafna u vera. Fejn forsi nsemmu għaf xejn ukoll l-ordni. Fejn inti nistgħu ngħidu li bdejt librerija mix-xejn fit-Tanzanija.
Ekku.
Bla dubju ta' xejn huwa xogħol volontarju differenti forsi minn dak tas-soltu, imma li bla dubju ta' xejn issaħħaħ u sejjejn lil tant tfalu żgħażagħ li se jagħmlu vera użu minn dawn il-librerija.
Grazzi tal-istadina tiegħek, Sergio, dal-programm. L-ħsib.
Ekku. Però nħogost għaliex ikonna ċans jiena xi kultant anke nerġa' niltaqa' ma' nies li nkun inni ma' narhom, nkun inna ma' niltaqa' imma li bla dubju ta' xejn naf li għandhom ukoll ir-rakkonti tagħhom. Il-programm tiegħek lor, kif bdejt?
Fil-fatt insemmejt li jiena speżjar u għamilt żmien twil naħdem bħala speżjar mill-1979 sa 2003. Meta mbagħad qlibt bħala librar. Waħda raġuni għalfejn qlibt mis-settur ta' saħħa għas-settur ta' edukazzjoni għax nemmen ħafna li l-edukazzjoni huwa mezz qawwi kif tista' tolli l-bniedem biex jilħaq il-potenzjal tiegħu. Ovvjament is-saħħa importanti wkoll, imma l-edukazzjoni li tiftaħlek l-orizzonti kollha possibbli.
U fl-aħħar mill-aħħar marru flimkien vera meta toqgħod taħseb. Mela inħobb insaqsi lill-mistenti tiegħi, forsi qitina ftit l-ewwel ħanajtek l-iskejjer li marru mbagħad ikollna ċans.
Fil-qosor skejjer formali jiena twelit fil-1958 illum għandi 65 sena. L-ewwel skola li mort fil-1962 kienet iskola tas-sorijiet ħalluqa. Jiena twilit ħalluqa imma ta' 9 snin immuvjajt iż-Żurri għax minsieri miż-Żurri bnejna Żurri u għadin noqgħod hemmhekk iż-Żurri. Imma l-iskola bdejta ħalluqa. Għandi s-sorijiet sena u mbagħad 3 snin, 4 snin skola primarja ħalluqa. Meta fil-67 ġejt iż-Żurri għamilt sentejn skola primarja tal-gvern iż-Żurri, minn hemmhekk lieb ta' skola sekondarja wara li għamilt eżami pubbliku u ntażil dak żmien kien jagħtu scholarship lill-numru ta' studenti u kont il-Kulleġġ San Luigi minn 1969 sa 1974 form 1 to form 5. Fejn bejn il-1974-1976 complete is 6th form, mbagħad ħadt l-università level degree bħala speżjar bejn il-1976 sa 1979. U dak iż-żmien kienet l-ewwel sena fejn kien hemm is-sistema ta' student ħaddim, konna l-ewwel kors aħna l-speżjar li mill-Università l-Antika tħallna fl-Università l-Ġdida, kien hemm żmien kien hemm żewġ universitajiet fl-istess żmien. Spiċċajt bħala speżjar, bdejt naħdem bħala speżjar. At some point fil 1989-1992 ġibt l-enfil fil-farmaċija wkoll, eżatt wara għamilt il-kors tal-librar, mbagħad ftit snin wara fil 2003 ħallejt il-farmaċija kompletament u qlibt bħala librar. Nixtieq ngħid ukoll jinsemmejt l-iskejjel formali. Però nista' ngħid jiġifieri l-ewwel skola kienet id-dar, jiena kont iffortunat li ż-żewġ ġenituri tiegħi huma għalliema l-lum it-nejn mejtin, Joseph El Zerafa u Maria Farrugia, Zewġa Zerafa, s-intendi, ommi bil-ħalluqa, m-siri, m-zurri, u qabel ma bdejt immur l-skola, niftakarni id-dar ġifiri fil-bitħa, m-siri kien rama Blackboard. U kien jallimna ġifiri u birkant inkellem il-loħti ma iftakaraxin ma fakritni li ma l-antiporta ta' d-dar naħħa minnom kienem il-verbi I am, you are, he is, she is u naħħa l-oħra kienem you are, they are, we are u kien jiftaħu jala biba biba sa' kem li talmu għom blam ġifiri l-edukazzjoni
u korreġini, il-papa tijak kien pittur u korreġini
ija, pittur, poeta, lingwista Ma xoħlu xoħlu kien bħala primary school teacher dejjem il-primarja baħajal u ovvjament dak affettwa ħafna lilna. Però apparti da tal-tagħlim formali, Ingliż, Malti, matematika, eċetera, ħaġa li niftakar li tgħallimt minn għandu minn għand ommi hija li bħala tfal żgħar qed li kellu blackboard id-dar. Kien jibatna immorru nixtru l-ġips biex nużawh id-dar. U kienet immarkata f'moħħi li da meta kbirt naqra iktar. Da bħala tiċer mill-iskola seta' ġab xi biċċa ġips naħseb kien ikun hemm. Imma intant jiġifieri għall-prinċipju li tal-iskola tal-iskola u tad-dar tad-dar kien jibatna nixtru l-ġips. Ġifieri dik l-edukazzjoni mhijiex biss it-tagħlim akademiku imma l-valuri. Li bil-mod il-mod jgħinuk tgħix ħajja mal-oħrajn.
Ovvjament naħseb inti mbagħad trabbejt ukoll f'ambjent ta' dixxilpina apparti dik id-dixxilpina tal-iskola għaliex dawk kienu żminijiet u dixxilpina kienet importanti.
U hemm ukoll tagħlim kif tgħix mal-oħrajn konna din sit-taħwa. Bi spend ta' xi 8 snin biss bejnietna ġri trabbejna flimkien tliet subien u tliet ibniet. Tiftakar ħafna affarijiet hux. U tgħallimt ukoll ħafna dwar Malta, kif qed tek missieri kien lingwista, kien wieħed mill-ewwel ftit li tgħallem il-Ġermaniż u kien talmu żmien il-gwerra mingħand il-priġunieri tal-gwerra li kienu għaw Malta. U wara l-gwerra mbagħad kien jagħmel part-time kemm jgħallem il-Ġermaniż l-adulti imma wkoll bħala tourist guide. Kien wieħed mill-ewwel tourist guide bil-Ġermaniż. U niftakar ġifieri Malta dorta miegħu, ġifieri b'sitt tfal ommi nhar ta' sibt jew nhar ta' ħadd meta kien ikun xogħol kienet tibgħat xi tnejn minnha. U ġifieri s-siti kollha arkeoloġiċi kollha dortom miegħu.
Però fl-istess kienet tixrob dejjem.
Żgur mela le ġifieri l-imħabba lej pajjiżek meta tara r-range kollu. Ta' affarijiet, ġifieri li għandna storja, kultura, qed insemmu tempi neoliċiċi, qed insemmu l-ħajpuġir, qed insemmu l-palazz, ġifieri dak kollha qed titgħallimhom.
Kif ngħidu llum hu catch them young fl-aħħar mill-aħħar. Lor forsi nsemmu ma nafx uħud mill-għalliema li l-iktar bqajt tiftakar din is-sens li tagħtna mill wkoll jiena anke biex nagħtu ġieħ għaliex ovvja kien hemm xi għalliema li m'għamlux forsi x-xogħol tagħhom. Ma dak ftehtu fl-aħħar mill-aħħar.
Id-dettalji ta' storijiet, ġifieri l-iskola ma stax ngħid niftakar ġifieri xi storijiet partikolari. Mill-primarja taż-żuri li niftakar kien hemm ċertu Mr. Anetto Camilleri. Għallina s-sena li għaddiet, bniedem ret, kien vera jaff jgħallem tajjeb, minn għandu tgħallimt ħafna ġifieri, kemm is-suġġetti li kien jgħallimna, il-primarja dak iż-żmien ma nafx hekk illum, ma kien hemm teacher joħosib kollox, ġifieri konna għattu l-ġarta kollha miegħu. Ma niftakru ġifieri hu miżuri wkoll, bqajt narah over the years u ġieli għamilna reunion, it-tfal li konna dak iż-żmien. Imma mbagħad l-iktar niftakar l-iskola sekondarja l-kulleġġ San Luigi fosthom li jiġu f'moħħi Father Robert Dermanin, Father Frank Calanza kien jellimna l-Franċiż, Father Paul Katkuti għadu magħna, Monsignor Caruana, Anton Caruana, l-Mons konna nsibu, kellna teacher Ingliż Mr. Carr, kont nagħmilha ħafna kien jellimna l-Ingliż ma barra l-Ingliż. Kien jagħmlilna workshops fil-woodwork, fil-kulleġġ fil-kantina kien hemm woodworking shop. Jifri konna ninżlu hemmhekk u kien jgħallimna kif taħdem linjam u hekk. Mifadir kan merżammit, kien jenim nal-Franċis. Kull teacher kallu laqam, imma brispet li għamu san semmi.
Għax normalment u vera, il-laqmijiet kienu jenfasizzaw forsi.
Kif konna narawa maħna.
Lirrit tinsaqsik, l-irġiel, skużani, bħala li ma kienu jkunu koll l-irġiel?
Il-maġġoranza, ma kien għad ġab dew deħlin xiftit nisa, ġifiri, issa ovvjament żdiedu ħafna, ma dak iż-żmien. F'kellna waħda jew tnejn jiġifieri sal-form 5, form 1, 2, 3 kienu għadhom il-maġġoranza Ġiżwiti u xi ftit lay persons. Il-numru tal-lay persons bdew jiżdied sa form 5, niftakar kellna waħda jew tnejn nisa, sejġ kien jisimhom. Fis-sixth form imbagħad bdew jiżdiedu iktar. Sixth form niftakar kien hemm waħda Luċija. Kena ħadd Sergio kien jgħallimna l-chemistry.
U ovvjament ħan saqsija din mistoqsija jassar għarinti wkoll. Naħseb skejjel bħal sena Luigi kienet tinħass il-klassi soċjali għall-tfal jew it-tfal ħa ngħidlek ma kinux konxi minn dik
ir-reattiva. Ħa ngħidlek daqs, il-punt interessanti da jiġifieri. Jiena għatlek James Zurri u mill-klassi kollha tal-primarja. L-spiċċajna standard 6, għandun standard 6 kien dak iż-żmien, tlieta biss li morna il-kulett San Luigi, ġifieri għaddejna mill-eżami u morna hemmhekk. Sabi l-oħrajn babaw kollha sejjer sekondarji l-area schools li kien hemm dak iż-żmien. Il-maġġoranza tal-istudenti ovvjament ma kienux mill-irħula, u anka il- ħafna minnhom kienu tfal ta' avukati, ta' periti, ta' tobba. Ġifieri tħoss naqra d-differenza, imma ma nistax ngħid ġifieri li ma integrajt, ġifieri ħbieb li bqajt ħbieb magħhom, ġifieri baqgħu, ġifieri mhux jisni jagħmel sal-form 5 u mbagħad tajt kompletament mill-kulleġġ, anzi pjuttost bqajt ħafna f'konnessjoni mal-Ġiżwiti, ma' tfal li kienu dik l-iskola, kemm warajja u kemm qabli. Imma hemm differenza ġifieri.
U ovvjament nimmaġina kienu anke żminijiet kompetittivi wkoll vera, fis-sens li dawna kien żmien fejn l-streaming u dawn ta' sistemi kienu il-ħajja ta' kuljum ta' skola.
Fil-fatt meta kont il-primarja issa jew għax forsi l-ġenituri tagħna kienu diġà ppreparawna, ġifieri minn dejjem kont. At the top of the class u għadden il-taqa ma' sħabi miż-żurri jgħidu dejjem niftakru kont l-iktar wieħed intelligenti mhux biex niftakar ta' ġifieraġ. Imma fil-istess ħin dik tpoġġi pressure fuqek that you have to keep performing. Imbagħad malli ħallejt il-kulleġġ fatt fl-eżami tal kien isir eżami għall-istudenti kollha ta' Malta, imbagħad it-top students għażhom inkun ġejt it-tielet wieħed minn Malta dak iż-żmien. Il-ġenituri ovvjament kienu ħadu ħafna gost, ġifieri u ferħu. Imma dak imbagħad tipoġġi ċertu pressure fuqek, you have to maintain the standard. U niftakar, ġifieri, li r-rapporti kollha wara kull eżami, most teachers would write could do better. Dejjem baqgħod f'magħhi dik, ġifieri li jisu qatmu
biżejjed.
Li niddaħħal ċertu biża' mill-eżamijiet, ġifieri li tkun tixtieq li ġom ċertu standard, mhux dejjem tkun relax l-iskola, ma x'ngħidlek ħaġa ħażina jew ħaġa tajba, imma it is a bit unsettling li jisek il-ħin kollu you have to perform.
Ma nafx, xi praspar jew kont iktar matfal bil-aqal.
Jiena minn xi wieħed daqshekk avventurus, jiġifieri ma kontx wieħed ħaqgħu fil-klassi u nagħmel xi practical joke, ma ħofni ġbed l-attenzjoni fuqi. Però niftakar jiġifieri hemmhekk il-kulleġġ dak iż-żmien kienu għadhom nhar terba ma jkollniex skola, kien konna s-sibt fil-għodu, ma l-erba ġifieri free. Kont morru hikes, ġifieri niftakarni. Ħafna drabi morru xi hike x'imkien. Ħaġa niftakar ukoll jiena bħala statura żgħir, dejjem kont l-iqsar wieħed u l-iżgħar wieħed. U waqt li nilagħbu l-futbol fil-grounds tal-kulleġġ, meta jaqbeż xi ballun il-ħajt tal-grounds kien hemm toqba fil-ħajt u jien kont l-uniku wieħed li ngħaddi minnha, allura kont ngħaddi mur niġib il-ballun irġa' niġi lura.
Tajba. L-imħabba tiegħek lejn il-kotba. bdiet ukoll anke mill-iskola?
Le, minn qabel.
Minn qabel.
Ma niftakarx l-età eżatt, ma niftakar żmien perjodu fejn irrealizzajt li kelma tfisser xi ħaġa. Fatt il-papa kien jam kien ixtri notebooks. U jam l-inna ktib personalizzat, għadomandi, ġifiri, nikollok ismek Lawrence, mbatem stampa, kien waħħalamus, intendi, u jiktab sentenza, this is an apple. Mbat skola, stampa ta' skola, Lawrence goes to school. U bil-mat il-mat niftakar, kienem periodu fejn tgħid, mela Lawrence jien, school jadik, goes to school, mela jien qed nimxi minn hemm għal hemm. Yeah, this is an apple. Apple kontrajta. Man bat at some point ti realizza li minajr ma tara l-oġġett, minajr ma tkun esperjenza jtu personalment, għax rajta f'daqqa waħda tal-lim xaħġa ġdida li miex esperjenza ta' kull-jum. Għara f'dak il-punt tinduna li bil-qari id-dinja miftuħa kollha għalik. Għara kont naqra ħafna 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 ħafna. Fil iktar kont tarani s-sibni l-kulleċ fil-librerija tal-iskola, kien il-librerija tajba ħafna, kien il-fader qasa jħu ħsieba. U ħafna mill-ħin biex immur niġi mill-iskola għamlek iż-żuri ma kenniex school bus, ġif ma kienx hemm private li tiġbor biżejjed nies biex immorru l-kulleċ, ra konduża tal-linja. Kuljum sijaw nofs, sijaw kwar sejjer, u sijaw nofs ġeġ, fi kont namet let sijat fuq tal-linja minn tal-inqas. U ħin kollu naqra, fuq tal-linja taqbes u ma taqbes, ħin kollu naqra ġifiri.
Ħan għamlu parentesi żgħira, Lorenz, għax taħt insemmi wkoll ftit ħin ta' fuq din l-esperjenza tiegħek fit-Tanzanija, x'bla dubju ta' xejn, naħseb li xejn tagħti anki dimensjoni ġdida kważi kważi anki x-xorta tal-volontarjat.
Li nista' ngħid li l-esperjenza ta' Tanzanija bdiet mill-Kulleġġ San Luigi. Partly bli taqra l-avventuri ta' vjaġġaturi, ġifiri, dik is-sense of adventure dejjem kien fajti, għalkemm da kont iżgħar ma kontx daqs hekk koraġġjuż. Imma mbagħad ikun hemm dak dimensjoni soċjali ta' Ġiżwiti li kienu jkunu l-missjoni. Ġiżwiti tal kienu fil-missjoni l-Indja, Santal Missions. U il-kolleġġ kien hemm cabinets kbar, souvenirs li kienu ġibu magħhom jħallu hemm. Għal tibda tara statwi u modelli u pupi ta' tribujiet differenti u ħazz u l-bies, jissu titħol f'moħħok. U mbagħad damna kienu jkalmuna wkoll ġifier meta jkun hemm, meta jkunu hemmhekk jagħmlu talk, jispjegaw x'e qed jagħmlu, u naħseb minn hemmhekk li bdiet. In my 20s, ġifieri qed ngħidu ftit qabel ma graduajt kelli 18, 19, 20, 21, għamilt esperjenza qosra ta' xahar again, permess tal-ġiżwiti Palermo, ma' s-sorita Madre Teresa, l-ra minnom mod xar l-Eġittu, naħdem ma' l-Ebruzi wara li konti graduajt. Imma mbagħad lejn il-kelli su 55, qed taħel nixtieq ikun hemm xi ħaġa fit-tul. U mbagħad l-għażla kienet bejn immur bħala spiżjar, għat għandi l-licenza jinġi ta' spiżjar, il-warrant, jgħu bħala librar. Bat għazit li f-satur edukattiv iktar.
Il-fat bdew l-appelli anki għal-ġbir tal-kodba, u l-Maltin.
L-ewel mort għamil sena naħdem f-librerija ta' Saleziani ġewwa Dodoma, l-Belt Kapitali, organizzajt librerija. Ġejt irtirajt ta' 61, ġejt mort sena oħra, bat meta ġejt lura kien hemm sponsor. Li sponsor Malti li għalli jekk inti tagħmel ix-xogħol kollu jiena ħallas l-ispejjeż biex nibatu container kodba matul sena ġifieri ġbart kodba minn Malta kollha biex ringrazzja dak in-nies kollha kemm li tagħmel il-kodba u li jgħinuni fl-organizzazzjoni u batna żewġ containers kodba li spiċċaw fit-63 librerija fit-Tanzanija, l-Kenja u l-Uganda.
Mhux ċajta.
Dis-sena minn nofs jannar sa nofs Mejju erba' xhur, mort inżur dal-librerija matul dal-erba' xhur l-iktar Tanzania u xar il-Kenja dort dal-librerija jikolla. Dal-erba xhur irqad fi 30 sodda differenti. Kull erba timi mhux imkien ieħor bajbass avventura ġifieri. Ma ninsija qatt. Jilqawk u tapprezza kemm il-kotba hemmhekk għadhom japprezzawhom. Ġifieri ħafna żmien li ħafna Maltin qed pjuttost inaħħu l-kotba midda. Hemmhekk jużawhom ħafna, ġifieri kont vera kuntent li naxxieli naqgħat il-bżonn hemm mal-bżonn taw. U kulħadd kien kuntent.
Grazzi għamek ta' dik il-parentesi, sa' xie esperienza sabiħa u ma' xtaqx la' tkun ma' nawnek anki ma' naqsmuwix. Forsi l-ura l-iskola semmejna li inti ma' konċ da' stank forsi avventuruż, pero ovvjament kontu s-sibu ħinu kol għall-laqmijiet, ma' naf semmejniex l-sports għalix. Sana Luigi jidir li wkoll kien jagħti importanza u xek lill-sports kif kienu jagħtu anki importanza bħad-dela sal pereżempju hekk. Il-każ tiegħek.
Fil-każ tiegħi kif qed lek jiena l-istatura tiegħi naqra qasira, ġifieri qatt ma kelli tama li f'xi tlielaq ħa nirbaħ jew li ħa nkun fit-tim tal-futbol. Uffiċjali, ma ovvjament ta' minn kont nilab futbol, nidġri, law, lem, ġifiri, lele, jina atletiku, ġifiri. Imma mux f-sens kompetittiv.
Fimtek.
Ġifiri, nipparteċipa f-sports, imma mux l-rrit nirbaħ jewek. Exercise for leisure, pleasure, imma mux to keep fit to call.
Ovvjament, naħseb xana Luigi kienet skola u kolli ta' t-importanza l-reġjon, naħseb uxek, ġifiri, kontu Isuħ naħseb dan l-dinja skola kattolika ħanajtek.
Ma mux li, mux it-tip ta' reġjon li seħ sfurzata fuq, għek il-kun għamil u d-dis u għek imma m-speċi. Isuħ inkollu jtambru natidu t-tħlu xie ġizwiti jew normi lux. Ġifiri kien il-religion classes, jiva, spiritual direction, għalmi li rrit, eħele, tis, element. Religjus, imma mhux xi ħaġa sfurzata.
Fimtek. U l-Malti kien rispettat bħala
suġġett? Ħafna kellna teachers tal-Malti tajbin. L-Ingliż huwa kellu importanza niftakarna ġifieri li waqt il-lezzjoni titkellem bl-Ingliż. Fatt meta kont it-Tanzanija għadhom l-istess sistema, hemmhekk għandhom is-Swahili, lingwa uffiċjali Ingliż ukoll. Imma fl-iskola kien ikun hemm science, Monday to Friday speak English only.
U naħseb inti l-ħaq żmien li anki l-libreriji naħseb kontu sibu iktar dak iż-żmien materjal bl-Ingliż milli bil-Malti għax ara kemm damet ma żviluppat il-letteratura tagħna tuqgħod taħseb.
Kotba maġranza bl-Ingliż. Kien ikun hemm il-novelli, ma kienx ikun hemm l-ammont li għaw illum. Pala suġġetti x-xenza dejjem kienet toġobni fil-fatt komplejt pala speċjali fil-fiziks, chemistry, biology dejjem kienu jogħġbuni. Però l-Ingliż u l-letteratura kienet ukoll ġifieri toġobni. Il-kolleġġ li kellu wkoll hija li apparti li academic subjects kien hemm extracurricular things, semmejt jiġifieri il-woodwork, però niftakar fil-Form 5 1970 form la Sinna Repubblika, niftakar kien lezzjonijiet speċjali extra ma' Father Gigo kienu dak. Fejt jispjegana x'inhi x'sa tkun il-Kostituzzjoni l-ġdida ta' Malta Repubblika u x'inhu differenzi differenti mill-Kostituzzjoni ta' qabel mal-Kostituzzjoni u hemmhekk bdiet tikber il-political awareness ta' ċittadin. Ma kellix il-vot dak iż-żmien 1974, imma tibda tiġi awer li jiena bħala ċittadin għandi sej kif ħajjimxi pajjiż. Nistajt il-political awareness tiegħi jiena nsegwi ħafna l-politika minn hemmhekk bdiet.
Kemm hija interessanti u vera u kemm l-iskola tista' anke tinfluwenzana fl-għażliet li nagħmlu. U kemm hija sabiħa anke li titratta ħanajtek it-tfal ta' kbar fis-sens li anke tista' tiddiskuti ċerti suġġetti taf kif dak is-sens li qed ngħid b'mod bilanċjat.
Trid tkun age appropriate.
Ekku, eżatt, għalhekk qed ngħid b'mod bilanċjat. Lor ħajkonna nifqu hawnhekk għaliex il-ħin ħarbinna ħadd ħafna gost.
Ħadd ħafna gost inkellmek ukoll. Diskussjoni interessanti.
Bħas-soltu jkun tkun nostalġija l-mistidna tagħna, però naħseb inkunu qegħdin nieħdu anke ftit storja orali u vera anke dwar l-istorja tal-edukazzjoni f'pajjiżna li x'kulħadd ikollu l-kuntest tiegħu, kulħadd ikollu l-istorja tiegħu imma x'imkien ukoll. Nenaqdu u forsi xi darba wkoll anki għaliex le minn din is-sens jiela forsi anki noħorġu ktieb jew xi ħaġa biex anki niġbru dal-ħafna esperjenzi. Grazzi ħafna lil mistieden Sur Lorenz Zerafa, espert nistgħu ngħidu fl-oqsma tal-libreriji. Nirringrazzja wkoll lil Jordi De Bono li ħaħsieb il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu mill-ġdid bħallum 8 tiem. Jiena Sergio Grech, inselmilkom.